Il Templum, lezione 43, esercizio 11. 1. Est quaedam inter nos parva dissensio. 2. Quidam Macedonum in turres ostium deserta se vaserant. 3. Si quid te vetat bene vivere, bene mori non vetat. 4. Erit etiam aliquis, qui ec omnia dissimulare ac negligere possit. 5. Stupor omnium animos ac velut torpor quidam insolitus membra tenebat. 6. Figite me, si qua est pietas, in me omnia tela conicite, me primam absumite ferro. 7. Si qui aut privatus aut populus eorum druidum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. 8. Fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum modo vagabantur. 9. In Germanorum concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propincus scuto frameque juvenem ornant. Ec apud illos toga, ic primus juvente onus.